kabanatang 9. Saksi ko si Kristo na katotohanan ng sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Anupat, mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipa ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Hindi ito nangangahulugang nabigo ang salita ng Diyos, sapagkat hindi lahat ng nagmula sa Israel ay kabilang sa bayang hinirang niya. Hindi rin ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat na nagmula sa kanya. Ito ang sinabi ng Diyos, ang magmumula lamang kay Isaak ang ibibilang na lahi mo. Ito'y nangangahulugang hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibibilang na anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang ayon sa pangako ng Diyos ang ibibilang na lahi niya. Sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon at magkakaanak ng isang lalaki si Sarah. Ngunit hindi lamang iyon, lalo pang naging maliwanag ito sa nangyari sa dalawang anak ni Rebecca at ng ating nunong si Isaac. Ipinakilala ng Diyos na ang pagpili niya ay ayon sa kanyang sariling panukala at hindi batay sa gawa ng tao. Sapagkat bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa makagawa ng mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda sa kapatid na nakababata. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuotan ko si Esau. Kung gayon, masasabi ba nating hindi makatarungan ng Diyos? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, nahahabag ako sa ibig kong kahabagan at naaawa ako sa ibig kong kaawaan. Kaya't ang pasya ng Diyos ay nasasalig sa kaniyang habag at hindi sa kalooban o pagsisikap ng tao. Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi sa Faraon, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakilala ko ang aking kapangyarihan at mahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya, kinahabagan nga ng Diyos ang sinumang ibig niyang kahabagan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigasin. Sasabihin mo naman sa akin, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ang makalalaban sa kaniyang kalooban? Ngunit ikaw na tao lang, sino ka upang sumagot ng gayon sa Diyos? Masasabi ba ng tao sa lumikha sa kaniya, bakit mo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang magpapalayok na gumawa ng isang kasangkapang mamahalin at isa namang kasangkapang mumurahin mula sa isang limpak ng luwad? Bagamat ibig ipakita ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat nang parusahan at lipulin. Ginawa niya ito upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan, na noong una pa'y inihanda na niya para sa kaluwalhatian. Tayo ang tinutukoy na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hintil. Ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, yaon dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan ko, at ang dating hindi ko mahal ay tatawagin kong mahal ko, at ang pinagsabihang kayo'y hindi ko bayan ay tatawagin na buhay. Ito naman ang pinahayag ni Isaias tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang sa kanila ang maliligtas, sapagkat mahigpit at mabilis na gaganapin ng Panginoon ang kanyang hatol sa daigdig. Si Isaias din na nagsabi, kung ang Panginoong makapangyarihan ay hindi nag-iwan ng ilan sa ating lipi, tayo sana'y naging gaya ng Sodoma at naging tulad ng Gomora. Ano ngayon ang masasabi natin? ang mga Hintil na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay kinalugdan niya. Alang bagay, pinawalang sala sa pamamagitan ng pananalig sa kaniya. Ngunit ang Israel na nagsikap tumupad ng kautusan upang kalugdan ng Diyos ay hindi nagtagumpay. Bakit? Sapagkat sinikap nilang sila'y kalugdan ng Diyos sa pamamagitan ng sariling gawa at hindi sa pamamagitan ng pananalig sa kaniya. Natisod sila sa batong katitisuram. Ayon sa nasusulat, naglagay ako sa Siyon ng isang batong katitisuram, isang malaking batong kanilang kararapaan, ngunit hindi mabibigo ang sa kanya'y nananangan.